y en relación con haberte pechada. Sí, efectivamente, unha persona de Santiago pode ir a Ourense, sí, pero non pode ir a Pontevedra. Cando Pontevedra esté aberta, pois entonces poderá ir. Unha persona da Coruña non pode vir a Santiago. Por qué? Porque o nivel de incidencia da Coruña supera 250 e Santiago está por debaixo de 250. Na Coruña solamente se pode consumir a hostelería na terraza e en Santiago se pode consumir a hostelería no interior. Por tanto, sería un fraude que unha persona da Coruña veña a cear ou a xantar a Santiago porque está rompendo a interacción social que pretendemos preservar, que é a interacción social da hostelería. Con terrazas, a xente se pode mover entre sí, co hostelería de terraza máis interior, a xente se pode mover entre sí. Esos son criterios para que a interacción social da hostelería non sexa un factor que dificulte a baixada da incidencia que se necesita nos territorios para poder moverse con tranquilidade.